Life word be osu, wala munyu be osu, mune umwa hawa hebro, ne wake emunyu oba anyi. Wanu wake mwa munyu oba anyi hamino. Waje Bible Baptist asafu, mge fina konya, ne wake mwa munyu oba anyi hamino ne. Emi ninge munyu otuno, achemi Yosofu Timothy abrusu. Ike, wanyemi yu, sister Christiana Efua, ne wake mwa munyu oba anyi hamino. Munyu onu wake mwa anyi hamino. Wama wonge Deuteronomy. Deuteronomy chapter 1 verse 11 ne lejon wa mawo munyo kaje lo wa sister makani lejon ha wo nge dangwe nyane wa bu mawo munyo tuwe
yawe wa neme amawo magbanye
ke yawe wa neme amawo magbanye ale ma jowo
sin abo sin ape abo
sin ape abo
ne e magbanye kan bo ne ewo yesin
ne e ma jowo ale ma gbawo kan be ne ewo wo sin. Amen.
Amen.
Anime menenye ngami twebuye nge Kristo mi. Ili hawo mi no ngami gun, ili nyagba no ngami gunye, ili pimi no ngami gunye, ili poto no ngami gunye. Si lendo ko na chele ke Kristo. Ne koko e hale, le ma jemo ka jo hawo mi twepe mi. Ne ma jomo ka bene mau bomo ko ba hisinga jo mi. Mau bueno ko nuku ke ba nanu nge zugbano no. Se mohujio, abusiawo ne hane wa nge no na nge zugbano no. Lo keka o ma he Kristo yi ne muneli gbinno no nga egbinu no no ko he ma ha Kristo ma o e ma jomo ne e ma gbamu ne ma pemu ka be ne 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 bomu ke bazgbanu ne e ma ba mi o wala eno ejo anyi mi no nga mi tu ebu ye fi ahe no nga ko kule otwi se mo hu o ke munyu ne chuni ne ko he ha Kristo ne ke Kristo jiku nga ya nunya mi ne o ko pe lambi mau e jomion ne e ba ono nge he fia he no nge no nge nge yegwinu ye mau e jom ne ba ono nge Yesu Kristo mau bi obiem. Amen.
Amen.
Wa munyu no wa we bi ake mau e gba mi alo mau e jom mau ne jono mau dem jom ne piano ni ache ne mau dem jom ne piano ni lilo mau dem jom ne hano wala sekem se wala sekem ni nam ebe noko noko di ebe abusian di se ebe azeche kudi inye mau de pe nene abusian ma pe ham wole o e mangu inyo wo ne ne o ma pia o hi e no hejo mau pe ne jono ne hawunku besi ni hane wake wahe fo mau no ne wahe le yi kone e jomi o ne bawano ani kanle mi onu akani o yi ponu wa mawo ka jemi kekere kere mau ji anukwaliche ne lepeji dalo ne esio nugu 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 behu ke wa kanle samwe wo mi ona ji enyo yi ne ji pago ka je kuku ne ji nyumle nyo ka pa anyo ka asi nyumle nyo ke neo ya makani nge blofu nku ni ma insisi ton bobo nge dangwe. And now, O Lord, our God, you are God, moji wa mau, and your words are true. Nemo peji anukwale che, o wunyo peji anukwale, nene piena edeo kra le chapi anukwale. And you have promised this goodness to your servant. Nemo o wosi, kan, o bime alo, nene mene ama jamu o, mene ama yengo, mene ama nano papa. Animime, ne wange, sifia nge jio nwa nge ya nwa nge bayo. Kunga ne jom la lo nge nukwa kwa la inge maudi le pene edim jom yo epiono ni ache ne ha wuku bisi. Kuka ne 29. Okay, now therefore let it please you to bless the house of your servant. Lo heo kejika unge maudjayo le eji mau esomnya kan ema jomu dem no nge egwinuno. That is may continue before you forever. Ne e jom ne ma jomo. E ma ya luke asi nyagbe. Chapi ne ne e ma jomo ne. O ma asu heko ne. E o ma atroblo no. For you, O Lord God, have spoken it. Ne ne mo ma wo deo. Lord, ne ne ma bab. And with your blessings, let the house of your servant be blessed forever. Ma wo e jom yon. Ne ma ba o no ke asi nyagbe. Mo ne o nga mitwe buye. Ne okoye ha Kristo mole mau jomi maba onolu ka asinyagbe anyi menenye ngami twebuye mau munyune nga ngo bayone ne mau munyune wode kin kejika o ma jama nga no kwalim o ma sumole no ma bue munyutue leo e wo musiko ka o ma pe ninalo amen ke bible ko ma pe ninalo chapika ekwo tafra ches kane ma bodi pekeke se mo hu jom ko ma bonu ne jama jomiu e ma ba obi mano ne ma ba obi bi mano ne ma ba obi bi mano lo lo ji ma dem jom na che leke ni namio ne se chapi ka troka kwa wi ko ne ma ba odin lo he nyimi mene nye nge kristo mi ne o nge la ne ma jom ne bonu ko obi me ko we ku ko ni na chu epe ayi me nye ha ne wa ba wa hisi ni wa ke ma mu yu ne chuni wa nye nge ma blo no bi ni pe ne wa ngu jom ke ha wa hi ke wa bime ke wa bibime chupe ko kan Genesis 15:5 okay then he brought him outside and said look now forward heaven and count the stars if you are able to number them mau dia ke jepo no badasi no ya hiowe no ya hiowe do duome ka omanye makane melo ne ochom nyalo and said to him so shall your descendant be ening ehla no nusisi gio ekeo donado duome nge hiowe jaji bene osisi bi me mape ha lo ni ode ke mau eni nam yo ne ha no chapi troke kwa wye ku no man napio ne wa ede seken o ye hiowe no ye hiowe edo duome no ye kan maye ma kande ke asi nyagwelo no chole kan enyeme no na ko jaji bene mo ne ohe ma oye no nyenge kristo bro no osisi bime ko osisi bime mape ne amape ni acheme ne noko noko benye ma pueme ajemba eno hejo nyi mime nenye nga mitue buye anyi mime yi kanyi mu nenye nga mitue buye nye hane nye dangbeli nenye nga mitue buye nye hane wacha ke kaje wa blemanio mahi ne wake wa heha kristo ne kristo no e chake wo ne chake wa bime ke wa bibime ne wakra wa bale kristo ne wale mause blo benepene ke kristo jekunga ya nunyami wakope lambi beko ma ne momo ba kojoje no tu epe ne ke momo ba kojoje oji Yesu Kristo ne Yesu Kristo en wo de kin wa cha ke keje wa ya ya mi ahe ne wo bro ne da choi kan wa kan ne ba hi wa walam ne wa ke le nyi mo tu ke piani ke gbokwe benepene ehi ke ha wo ne hi ke ha wa bi me ehi ke ha wa bi bi me ka bene mo ke wa kan ne yo we do duo mi ko wa nyi ni wa kan ne ni wa chon le nya le jani wa sisi bi me ma fio ni se ko anyi we ni wa kan ni o ni wa chon le nya le wa le kan wa sisi bi me ma na jo mi lu ke anene ni na ni lo lo no la ha o ke o bi me lo mo le ne no ma ye mu ne no pe no e la ni ko me po ya gbe abi mo me ni sa na ba jo mi ke mo na ke hi oska ni anene di gbe te no dangwe bi nkra bi ni pe mi je ma nu no be ko mi o e be dangwe zuba no no be ni wo ni ko wa nwe ma te o logo jo ma nu kan dangwe nuku ne agun skatchu pa lo nuku e be common se pio le e pohe christ ni mi mene nye nga mitue bue ni hanu wa chake wa jimbam ni wa nye nge mao blo no mao nge wa chee christo nge wa chee ke wa bae ngon ne le pe ne mai ma je wa hao mge wa no ko ya o ya gbe nu mlo no ka agun ska lo lo be je ma je hao mi ngon no lo lo mo le ke hao mi e pa mo ba pie o hao mi o e e jake ha o bebe su ne ma o ke ma hon no ma gbo ke jizba no no ne ko gbo hon o se ma pe basa christo fondo e gbo we ne se pe basa seke mo ne okoy ha abusian won abusian ma pe o basa e ma pe o we ku kra basa ne ma pe o se kra basa no gbe no ma pe basa no ngwe ma puesi amen o ma o ke wa chaki wa jimba chacha ma onge wa che kristo onge wa che ka en wa che ke ba asafo ko mi ne jama asafo o lo lo ji nene e ko ma ya hi o ma che yin jama asafu oji kristo leji leneke emuo bahe asafu ke masione eke emuo bahe solemio ke masin Who can they ask chapter 20, verse 31? Okay, therefore, watch and remember that by the space of 3 years, I cease not to warn everyone night and day with tears. Yes, so Christ came by his one or no. Nene by his one or no. Wakai can motu pianike bokwe. Eye what day can wachaki wajimba. Wachaki wajimba. Wachaki wajimba. Anyimi ungami twebulu. Eke o chaki wajimba. Ne oko e hale. Ne lepe ne eko maya ne iwanam. Ne eke yafum. Yafum vonyu neke ba hisinga zubano no. Neke tu emunyu. Luke asi bene asemule. Ne etesike je gbohin aje e agbeje hu ne a preach ke chon e atuma munyu ke chon ne ne mene agbo lokoji ba ne mehu ne ne mena heyo ana yu anam ngele jon lokoji etesike je gbohin aje ba be ke hu mawu ya hin sin mawu hio ni ne no pio ne nge mle ke asi be ne mawu mahane ma pale basgbano no eku ko ne ba o dalio me ke hu Anyimi ongela no pia dalio mahilu. Kongela no pia dalio mahi. Leo mune ligino. Ongehe bro. No ma chake ojim. No kohi maha kristu. Sebeko ma. No be munyu nye matuhu. Amooni neke po gugwem. Amoona neke poesi. Ama woke udaka. Na maatu amoona koma wum. Se susuma le ya kojo mise onwem. Susuma ne ya kojo lo ne. Eja kane mike mwole zuna tu atike bowo. Nenu helu o ma pale ya zun se susuma ne ma wo mumuka wo wa mi jama mumu e ma ya ko jom ko mi nge ma o mem ne jama mumu ne ngo mi lo lo no ma dra ke je benem lo ko jike su ko jom bi o ma na ne iwa na mi lo yesu kristo kien wa to ehe ne wa kai kan e ba hisin je ha eten Ne eke nwo koko boy motu piani ke bokwe ne ke koko boy ke yafom lo yo enye wo che ke wa benu ne lepe edem ne iwa here mie anyimi no nga mitu ebuye ke jika o ma ba o esi no ma ngo kristo no ka opon lo ko iwa here lo o ma na ne iwa na Amen. Lord, yo. Kong ala no nani ni yiwanam no. Leo, nene madre, odeka nyesi. Bene pene Kristo ne mwombiere wala umio no nani ni yiwanam. Nene madre, odeka nyesi. Deka nucho yesu. Inamosi. Ka omu nyo bayengo. Ni naka amo peji konloke yiwahele lo. Eno hejo. Ifoni neke cheo. Kan oba hiye twimi. Bango mi kepo uno. Nema hisike hambo. Neko jeku ngoye anunyamio. Mako pelambi. Inamosin. Kamune ligwino. Ongwaye bie. Kepie dalio mahi. Nge wala wumio. Inamosin yeko. Ka ojo hekwo kachon. Nina nukwaleo. Kemi hisin. Kajimuno. Kaya da. Amen. Kokin sole salem no leo angon bien wala omi ono ba pe ma obi de ke kristo je ku ngai anu nyami o obe lambi pe si o manna ne yiwanam se ne lingo baaji o hla asafu ne ache atuan anu kwale ngem chapi ne ne akenge joaye chapi ne akenge skala se ne ne akenge yiwa here mi hla ke ya hi o mache mi ko yi ha mi no ya hi je ma asafu no ke jama o ke asibe ne yesu kristo mamba ne ko o nge fiakonya kpo hehu lewo waje fiakonya wa nge auchepule wionya baptist binji won wa piosole mngele jo ko kele jo kewe hu le o manye ne mba nawo ni wa ko kase mo munyu ni wa chon obron no magun ne o ma hin singa kristo mi kase be ne kristo ne je kunga ya nunya mi ina nye krasi twebuli twepe ka nye bumi twe ifia ino nge o mo isi ni ko wasole chacha mo ina mo singa fia no twebuli twepe ikeme wo mu o mi Chua he no jome, nene nga chui no, nene nga hao mchua pe nange mi, nyakba o jeme ke jemi, no tome nyakwe bronya, nyakwe kadi, nana kambo pe, dikpon lo ke you are hearing Lord inamosi kon wa prayer nge Jesus Christ mo bi obiem amen
amen
achiam yo sofo Timothy abroso kon la ne obim no ko mai ma chem nge kwa no 0243 3147 23 allo 0271 77 21 54 mo ne join yo ne pye nye ki asimu no chi hu nyi manu wa iku amen
amen.